Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatano Novemba 10 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Rakove Kiwanja DRC, Radio Progress Bunia, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Radio Muungano Oicha DRC, Radio Rurale Kanyabayonga DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, bila kusahau UBC Uganda.
Kwenye taarifa zetu alfajiri ya leo, maoni tofauti yatolewa nchini Kenya kuhusiana na mfumo wa wazee miongoni mwa jamii kadhaa kaskazini mashariki mwa nchi wa kuchagua viongozi watakaowania nyadhifa kwenye uchaguzi mkuu bila kufanyika kwa kura za michujo. Baadhi ya maoni ni yapi?
Mfumo huu unaathiri jamii kwa sababu viongozi hawa wanajua kwamba hawajachaguliwa na wananchi, walichaguliwa na wazee wachache kutoka kila ukoo. So watajaribu kusaidia tu wale wazee kifedha na kuwapa kazi kwa vijana yao, lakini wale wengine wa wananchi wanaoishi ama wakazi wanaoishi hawatapata hiyo fursa.
Na leo ikiwa ni Jumatano, kama kawaida tutakuwa na makala ya vijana, ambapo baadhi yao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanataka utawala wa kijeshi uliotangazwa na rais kwenye baadhi ya majimbo uondolewe.
Ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na mwenzangu Eid Ligongo.
Umoja wa Mataifa Jumanne umesema kwamba wafanyakazi wake 22 raia wa Ethiopia walishikiliwa na serikali kuu ya Ethiopia mjini Addis Ababa kufuatia uvamizi ulioripotiwa kuwalenga wa Tigray. Wafanyakazi 6 wa Umoja wa Mataifa wameachiliwa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amewaeleza wanahabari kwamba wafanyakazi 16 bado wanashikiliwa na wanafanyakazi na serikali ya Ethiopia moja kwa moja kuhakikisha wanaachiliwa. Amesema hakuna maelezo yaliyotolewa juu ya sababu ya kushikiliwa kwa wafanyakazi hao ambao wanafanya kazi katika idara mbalimbali. Amesema baadhi yao wameshikiliwa toka siku kadhaa zilizopita. Maafisa wa usalama wa Umoja wa Mataifa wamewatembelea wafanyakazi hao walioshikiliwa. Septemba 30 serikali ya Ethiopia iliwafukuza wafanyakazi 7 wa Umoja wa Mataifa wanaofanya kazi katika idara ya misaada ya kibinadamu na kusema walikuwa wanaingilia masuala ya ndani ya Ethiopia. Mahakama ya Sudan imetoa amri ya makampuni 3 nchini humo kurejesha huduma ya internet wakati taifa hilo likiingia siku ya 16 ya kukosekana huduma ya internet kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25. Wakati baadhi ya watumiaji wa mtandao wa Sudan wakiwa wamefanikiwa kupata mtandao, kukosekana kwa mtandao kumefanya iwe vigumu kwa watu kuwasiliana, hasa wale walio nje ya nchi. Jaji ametoa amri kwa kampuni za Zain, MTN na kampuni moja ya ndani kurejesha huduma ya internet haraka. Kwa mujibu wa mwanasheria Abdulazim Hassan, ambaye alipeleka malalamiko kwa niaba ya chama cha kutetea maslahi ya watumiaji wa mtandao, takribani saa 8 baada ya amri ya mahakama hakukuwa na dalili za kurejeshwa kwa huduma za mtandao. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa pamoja na mwenzake wa kijeshi wanatarajiwa kusisitiza kuhusu wasiwasi wa serikali yao kutokana na harakati za Kremlin huko Afrika Magharibi wakati watakapokutana na wenzao wa Russia mjini Paris siku ya Ijumaa. Mwenzangu Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kumekuwa na hali ya mivutano kati ya mataifa hayo na kuendelea kwa tofauti juu ya suala la Ukraine na katika miezi ya karibuni kuhusu mamluki wanaodaiwa kutoka Russia walioko kwenye baadhi ya mataifa ya Afrika Magharibi ambako vikosi vya Ufaransa vinakabiliana na wanamgambo wa Kiislamu. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian amedai kwamba mamluki hao wanaendesha shughuli zao kwa niaba ya Russia. Taarifa pamoja kutoka kwa mawaziri hao wa Ufaransa imesema kwamba kikao cha Ijumaa kitajadili hali ya kisiasa na kijeshi katika mzozo wa kikanda na kimataifa, haswa swala la Ukraine na kwenye eneo la Sahel ambapo Ufaransa imeelezea wasiwasi wake. Vyanzo vya kidiplomasia pamoja na kiusalama vimeambia Reuters kwamba utawala wa kijeshi uliofanya mapinduzi ya serikali nchini Mali unakaribia kuandikisha mamluki kutoka kampuni ya Wagner ya Russia. Ufaransa kwa upande wake imejitahidi kutumia njia za kidiplomasia kuzuia hatua isiyoendana na uwepo wake kwenye taifa hilo lilokuwa koloni lake. Mwezi Septemba mwaka jana, mawaziri wa mambo ya nje na jeshi wa Ufaransa waliahirisha ziara yao mjini Moscow wakati baadhi ya mataifa ya Ulaya yalipokuwa yakitaka majibu kutoka Russia baada ya Ujerumani kuthibitisha kwamba mkosoaji mkubwa wa Russia Alexei Navalny aliwekewa sumu na serikali.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kamati ya bunge inayochunguza tukio la Januari 6 ambalo lilisababisha vifo katika bunge la Marekani Jumanne imesema imetoa hati ya kutaka nyaraka na ushuhuda wa washirika zaidi wa aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump, ikijumuisha mshauri mwandamizi Stephen Miller, msemaji wa zamani Kayleigh McEnany na wafanyakazi wengine wa White House. Mwenyekiti wa kamati mbunge Benny Thompson amesema katika taarifa kwamba kamati yake inataka kufahamu kila taarifa ya kile kilichokuwa kinaendelea ndani ya White House siku ya Januari 6 na siku kadhaa kufuatia shambulizi hilo. Msemaji wa rais mstaafu Trump hakujibu maswali ya wanahabari waliotaka kujua upande wake juu ya shauri hili. Kamati hiyo imetoa hati 35 za kupatikana kwa taarifa zaidi na imeshasikiliza ushuhuda wa mashahidi 150. Na utawala wa rais wa Marekani Joe Biden unadai kwamba una mamlaka ya kutaka kundi kubwa la waajiri wa Marekani kuwalazimisha wafanyakazi wao milioni 84 kuchanjwa dhidi ya COVID-19 ifikapo Januari 4 ama wavae barakoa wanapokuwepo makazini na kuwasilisha cheti cha kuonyesha wamepimwa kila baada ya wiki. Mahakama ya rufaa ya Marekani wiki iliyopita ilizuia kwa kuamua maagizo ya Rais Joe Biden na kusubiri hatua nyingine zaidi za kimahakama kwa hatua hiyo ambayo serikali inadai inalenga kuzuia kuendelea kwa maambukizi zaidi ya corona ambayo yameshaua watu 750,000 ndani ya Marekani, kiwango ambacho ni kikubwa kuliko taifa lolote. Magavana kadhaa wa majimbo kutoka chama cha Republican wamepinga amri ya rais Democrat. Magavana na baadhi ya waajiri wamefungua kesi kupinga wafanyakazi kuchanjwa na kuvaa barakoa kwa kusema shauri hilo lipo nje ya mamlaka ya serikali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mzozo nchini Ethiopia unaendelea kutishia udhabiti wa taifa hilo, wakati vikosi vya TPLF pamoja na vikosi shirika vikiendelea kuteka miji kadhaa kwa lengo la kuelekea kwenye mji mkuu wa Addis Ababa na kuchukua madaraka. Wakati hilo likiendelea, mashirika ya kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa yanafanya kila juhudi ili kurejesha hali ya utulivu nchini humo. Mwenzangu Kenneth Bwire basi, wakati akiwa kwenye kipindi cha Undani, alipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, wakati akimuuliza iwapo mzozo huo una dalili za kumalizika hivi karibuni.
Huo ni mzozo utakaochukua muda mrefu, kwa sababu umekuwa ukitokota kwa muda mrefu. Pia umekuwa na mitazamo mbalimbali, lakini mikinzano kati ya watu wa Tigray na utawala wa Ethiopia imekuwepo kwa muda mrefu. Na kukumbuke kwamba kuna pia mzozo kati ya serikali ya Ethiopia na watu wa Oromia, na kwa sasa hivi inaonekana kwamba vikosi hivyo vyote au watu hao wote au pande zote hizo zilizokuwa zinazozana na serikali ya kati ya Ethiopia wameungana mkono na ndio wanashinikiza kwamba serikali ya Abiy Ahmed isimuliwe. Na vita hii ni vita ambayo inaonekana haitakoma mpaka labda upande mmoja uje salimu amri.
Abiy Ahmed hapo awali ametumia wanajeshi akashambulia wapiganaji wa Tigray, wa Ethiopia wengi wakakimbilia nchi jirani, akajitangazia ushindi. Ghafla wakatokezea tena wapiganaji wa Tigray, wakasema sasa wanaingia Addis Ababa kumuondoa. Nguvu za kijeshi zimeshindwa hapa?
Nafikiri nguvu za kijeshi kwa kawaida wakati ambapo kuna unyanyasaji wa kikabila, kwamba kuna watu ambao wanajihisi kwamba wameonewa kwa muda mrefu na serikali kuu ya Ethiopia, na katika huo uonevu nafikiri wanapata kuungwa mkono na raia wa kawaida, na wanapoitisha nguvu za raia ili yajiunge nao, labda shida yao inakuwa ni kutafuta silaha, na kwa sababu Ethiopia pia ina maadui mbalimbali, nafikiri imekuwa si kazi ngumu kupata silaha kwa watu wa Tigray, na watu wote wanaojiunga nao wanakabidhiwa hizo silaha, na ndio maana jeshi lao linazidi kupanuka tu, na kwa sasa hivi ni kama wanatembea wakiteka kila sehemu, hatima yao ikiwa ni kwamba waingie Addis Ababa na wachukue madaraka kutoka kwa Abiy Ahmed.
Wiki iliyopita Waziri Mkuu Abiy Ahmed alitoa wito kwa raia wachukue kila silaha watakayopata, wawe tayari kupigana na hao wapiganaji wa Tigray. Nini kinaendelea? Hawataki kumsikiliza Abiy?
Nafikiri wengi wao labda fikra zao na mitazamo yao ni kwamba watu wa Tigray wana haki ya kuendelea kudai kupata maslahi katika utawala wa nchi ya Ethiopia, na kwa sababu wamehisi kwamba wamenyimwa maslahi hayo, basi wamejichukulia mikononi madaraka. Na mambo haya kama nilivyotaja mwanzoni yamekuwa yakifukuta kwa muda mrefu, na si tatizo ambalo limeanza jana, limeanza muda mrefu. Na ni ajabu kwa mfano kwamba Abiy Ahmed mwenyewe ameshapata hata tuzo la Nobel Prize ile ya amani, na amani haijawahi kupatikana katika nchi ya Ethiopia.
Ni Profesa Chacha Nyegoti Chacha akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, na Sayari Radio huko Eldoret nchini Kenya. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Pakistan itakuwa mwenyeji wa Marekani, China na Russia wiki hii katika mazungumzo ya Afghanistan chini ya kile kinachoitwa mchakato wa mwendelezo wa Troika. Maafisa wa Islamabad wamethibitishia VOA kwamba Amir Khan Muqtadi, waziri wa mambo ya nje wa serikali ya Taliban ya Afghanistan, pia amealikwa katika mkutano uliopangwa kufanyika Alhamisi, na kueleza kuwa ushiriki wake utakuwa ni hatua muhimu ya maendeleo. Mwakilishi maalum wa Marekani kwa Afghanistan aliteuliwa hivi karibuni, Thomas Wesi, na wenzake kutoka China, Russia na Pakistan wataongoza mazungumzo hayo. Viongozi wanatarajia kurejea mwito wa kimataifa kwa kundi la Taliban kuhakikisha inajumuisha makundi yote katika uendeshaji wa nchi kisiasa kwa serikali ya Kabul, na kulinda haki za raia wa Afghanistan ikijumuisha wanawake na makundi ya walio wachache. Na Uturuki inashutumiwa na vikosi vya Kikurdi kwa kufanya shambulizi kwa kutumia ndege isiyo na rubani Jumanne katika eneo la kaskazini mashariki mwa Syria ambalo limeua raia watatu waliokuwa kwenye gari. Shambulizi hilo limetokea Kamishi, mji uliopo katika mpaka kati ya Syria na Uturuki ambapo unalindwa na vikosi vya Syria vinavyoungwa mkono na Marekani vya Syrian Democratic Forces SDF. Watu hao watatu waliouawa wanatoka katika familia moja, kwa mujibu wa taarifa ya SDF ambayo pia imeeleza kwamba shambulizi hilo lilifanywa na ndege isiyo na rubani ya Uturuki. Licha ya taarifa hizo, Uturuki haijazungumza chochote kuhusiana na tukio hilo, lakini vikosi vya Kikurdi vinasema jeshi la Uturuki limeongeza operesheni za mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika eneo la kaskazini mashariki mwa Syria katika miezi ya hivi karibuni. Athari kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa kama vile ukame wa muda mrefu, mafuriko pamoja na uvamizi wa nzige vimewalazimisha maelfu ya wakulima nchini Somalia kuondoka kwenye mashamba yao, huku kukiwa na hatari ya ukosefu wa usalama wa chakula kwenye taifa hilo la pembe ya Afrika. Harrison Kamau anasimulia taarifa ya Mohamed Kahie kutoka Mogadishu.
Somalia huchangia chini ya 0.0003% ya gesi chafu kwenye mazingira, lakini athari za mabadiliko ya hali ya hewa ni dhahiri miongoni mwa wakulima na wafugaji nchini humo. Fatuma Ibrahim Aden, ambaye ni mama watoto wanane, ni miongoni mwa maelfu ya wakulima ambao sasa hivi wanaishi kwenye kambi za watu wasiokuwa na makazi mjini Mogadishu baada ya mifugo wao kufa kutokana na ukame uliosambaa katika maeneo ya Korole na Lower Shebele. Watu wanasema kwamba kiangazi cha muda mrefu pamoja na ukosefu wa maji vimechangia kuangamiza mifugo wao na hivyo kulazimisha familia kuhamia mijini kwa takriban miezi 4 iliyopita. Anasema kwamba hawajaona njaa ikirejea katika miaka ya karibuni kama ilivyo sasa. Ibrahim Dagane Ali ni mtaalamu wa kilimo nchini Somalia. Anasema kwamba kuna haja ya kubuni mikakati mipya ya kushughulikia athari zinazotokea kwenye maisha ya wakulima nchini humo.
And without getting assistance for climate investment and installation of climate smart technologies, it will be difficult, plus other issues of environmental conservation.
Anasema kwamba bila kupata misaada ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuwa na teknolojia za kisasa, basi itakuwa ni vigumu sana. Kuna masuala mengine pia kama uhifadhi wa mazingira, kilimo cha kisasa pamoja na nishati safi. La muhimu anasema zaidi ni kuelimisha watu wetu kwamba ni jukumu la serikali kusimama na kushughulikia hilo. Serikali ya Somalia imeomba mataifa tajiri yanayotoa gesi chafu kuchukua hatua za haraka sana, wakati mkutano kuhusiana na hali ya hewa ukiendelea mjini Glasgow, Scotland. Madhi Mohamed Guleid ni naibu waziri mkuu wa Somalia.
Somalia and other poor countries are paying with their lives and livelihoods for a problem not of our making. It is therefore our loud call.
Anasema kwamba Somalia pamoja na mataifa mengine maskini yanalipia kwa maisha yao na mifugo wao kwa kutokana na tatizo ambalo hawakuhusika kamwe. Hivyo basi wito wetu kwa mataifa yanayotoa gesi chafu ni kuchukua hatua, na hasa wakati huu tunapofahamu kiini cha matatizo yetu pamoja na yanayohitajika kufanywa. Mataifa tajiri ulimwenguni wakati mmoja aliahidi kutoa bilioni 100 kila mwaka ili kuyasaidia mataifa yanayoendelea katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, ahadi ambayo hadi sasa haijatimizwa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mfumo wa wazee wa kuchagua viongozi watakaowakilisha jamii zao kwenye uchaguzi mkuu umeanza kukosolewa na baadhi ya watu nchini Kenya. Ni mfumo ambao huwaleta wazee pamoja ili kujadili mwaniaji atakayepeperusha bendera ya jamii zao ili kuchukua uongozi na kuzuia misongamano ya waniaji kutoka kabila moja. Basi Huba Abdi akiwa Nairobi ametuandalia ripoti ifuatayo, na hapa anaelezea zaidi kuhusu mfumo huo.
Negotiated democracy kwa lugha ya kimombo ni maarufu sana kwa jamii ya Wasomali wanaoishi kaskazini mashariki mwa Kenya. Ni mfumo unaohusisha kundi la wazee wanaotoa maamuzi wa waniaji wa viti mbalimbali vya kisiasa ili kuwakilisha jamii. Mfumo huo ambao umekuwa ukitekelezwa kwa muda unaonekana kuwa na kasoro, lakini mmoja wa viongozi wa wazee jimbo la Wajia, mzee Najib, anatetea mfumo huo.
Wote wakienda kwa kura ama kwa debe, itakuwa sasa hiyo jamii inaweza kuwa wakose hiyo kiti. Ili jamii wa survive wapate hiyo kiti na kiongozi, wanasema sasa vijana yao washikizane, moja apewa fursa.
Ahmed Rashid, mgombea wa useneta kaunti ya Garissa, ni mmoja wa waathiriwa wa mfumo huu baada ya kubanduliwa na wazee katika kinyang'anyiro cha kuwania useneta katika uchaguzi mdogo uliofanyika miezi kadhaa.
Mfumo huu unaathiri jamii kwa sababu viongozi hawa wanajua kwamba hawajachaguliwa na wananchi, walichaguliwa na wazee wachache kutoka kila ukoo.
Mfumo huu umewatenga wanawake katika taasisi na michakato ya kufanya maamuzi, licha ya mambo mbalimbali kuchangia kutengwa kwa wanawake.
Na hayo mafikiano ya hao wazee ndio imefanya wamama wasionekane wakiongoza. Kama si mambo ya nomination ambayo wanapewa, hatungekuwa na mwanamke kiongozi kisiasa.
Ni mfumo ambao umekatiza demokrasia, na ni mfumo ambao haieleweki haswa kwa wale ambao wanachaguliwa kama wazee kukaa kwenye vikao hivi. Huwa wanachaguliwa na wanasiasa, baadhi ya wanasiasa ambao wana mali na maoni juu ya hawa wazee kuliko wananchi wengine wa kawaida.
Ahmed Sheke, mwakilishi wa wadi Alben katika jimbo la Wajia, anaeleza kuwa mfumo huu unalenga kuleta nidhamu katika nafasi ambayo huwavutia wawaniaji wengi kutoka ukoo mmoja.
Mfumo huu pia inanuia kuhakikisha kuwa kuna haki na usawa katika ugavi wa mamlaka miongoni mwa jamii wanaoishi pamoja, hususan wale walio na idadi ndogo ambao hawana uwezo wa kupata uongozi kidemokrasia. Kuundwa kwa mfumo huu ni jambo la busara iwapo uadilifu utazingatiwa.
Ili kuboresha kwa dhati wazo la demokrasia iliyojadiliwa ya kuwachagua viongozi, Ahmed Rashid anasema ni vyema jamii ya Kisomali tafute njia bunifu za kuwakomboa wazee kutokana na hali ya kuwategemea wasomi wenye pesa kwa nia ya kuwachagua kuwakilisha jamii. Tangu kuanza kutekelezwa kwa utawala ugatuzi, mfumo huu umeonekana kushamiri miongoni mwa jamii. Lakini je, katika uchaguzi ujao, usemo wa wazee utakuwa na uzito wowote? Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Vijana wa Lucha huko DRC wametoa wito kwa rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi, wakitaka kuondolewa kwa viongozi wa kijeshi, wakidai kwamba tangu viongozi hao waingie madarakani huko mashariki mwa Kongo, hali bado haijatengemaa. Na hivyo wanajiandaa kufanya maandamano makubwa Alhamisi ili kufikisha ujumbe wao. Clovis Muchuba ni kiongozi wa vijana wa Lucha huko mashariki mwa DRC na Ulabeni, anasema dhila yamezidi kuongezeka tangu utawala huo wa kijeshi kuweka mamlakani mashariki mwa Kongo, na hivi sasa wanajiandaa kutoa jibu.
Na hapa kwenu tumeandaa maandamano makubwa sana siku ya ile hii, na maandamano hiyo ni kuomba kuambia viongozi wa kijeshi ya kama wameshindwa, kwa sababu wakati walipangia mambo hii ya utafiti, rais wa Kongo sisi hicho tulikuambia kama angelipitia mara moja kuandaa mambo ya etatisho, angelianza kwanza kuangalia vizuri jeshi ambayo yametumika ndani ya maandamano, ndani ya mapambano hapa Beni, kutoa wanani walitumika vizuri, wanani hawakutumika vizuri, na shida ni nini. Wakita inakatana kuisha, shida ni nini, angelianzia hapo kabla hajaweka hiyo etatisho. Sasa leo etatisho imeshindwa, wakati walitia etatisho ndani ya mochi wa Beni, ndani ya chuka kuna turi mawaka ya besiki sana mbunde abuyi akaanza kuwa watu sana kushinda ali ya zamani anachua magari ya tangu usaku kutu alipira mbunde elfu mwela mbunde sisa karibu mbunde sisa persona ambao walikupa na gari karibu makumi saba.
Hii si mara ya kwanza kwa vijana hawa kuandamana wakipinga hali ya utete katika maeneo haya ya mashariki mwa nchi, licha ya kuwapo kikosi cha Umoja Mataifa cha kulinda amani cha MONUSCO. Wakati huo huo, jeshi la Congo FRDC limekuwa likiendelea mapambano kila wakati dhidi ya waasi, ikikumbukwa hivi karibuni dhidi ya kundi la M23 ambao lilionekana limejitokeza tena na kusababisha taharuki na baadhi wananchi wa DRC mashariki kukimbilia Uganda. Lakini taharuki hiyo ilimalizwa baada ya mapambano ya kijeshi na wakimbizi hao kurejea nyumbani siku ya Jumanne. Valerie Mumbere anasema hilo ni jambo la kushukuru jeshi. Jumla vijana wa Lucha wanapinga utawala wa kijeshi katika maeneo hayo ya kiraia ya mashariki na kuhimiza kwamba wataendelea kuandamana licha ya jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC hivi karibuni kutoa wito wa kuwataka wananchi wa DRC kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama nchini humo na kuunga mkono juhudi za MONUSCO na vikosi vyake za kutafuta amani katika eneo hilo walipohitimisha ziara yao ya siku tano ambao walikuwa katika eneo hilo la Kivu ya kaskazini. Pamoja na wito huo, bado vijana wa Lucha wanasema hali ya madhila yaliyopo hayafai jeshi kufanya kazi za kiraia kuongoza mashariki mwa Kongo.
Tumepokea wito wa viongozi wa Umoja wa Afrika, ndio tumekataa hiyo utunona ama hiyo walinda amani ambao tunaita MONUSCO. MONUSCO tumeona kama haitusaidia chochote, wanashirikiana na adui. Hawafanye kazi zilizo tulitaka, ambao watusaidie, wasaidie raia, tuone kazi ya kazi ya MONUSCO huko mashariki mwa DRC. Tumeona vikosi ya Kenya imefika hapo Beni, hawajaanza operesheni yao. Acha tuone kazi ya jeshi ya Kenya na hiyo MONUSCO, atuone kazi yao kabisa.
Kwa jumla vijana hawa wanasema wamejiandaa kuandamana na kufikisha ujumbe wao kwa utawala wa DRC, kwani wamechoka na madhila yanayowakabili ikionekana kama hayana mwisho. Sunday Shumari, Sauti ya America, Washington DC.
Basi kwa sasa karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomewa naye Eid Ligongo. Umoja wa Mataifa Jumanne umesema kwamba wafanyakazi wake 22 raia wa Ethiopia walishikiliwa na serikali kuu ya Ethiopia mjini Addis Ababa kufuatia uvamizi ulioripotiwa kuwalenga wa Tigray. Wafanyakazi 6 wa Umoja wa Mataifa wameachiliwa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amewaeleza wanahabari kwamba wafanyakazi 16 bado wanashikiliwa na wanafanya kazi na serikali ya Ethiopia moja kwa moja kuhakikisha wanaachiliwa. Mahakama ya Sudan imetoa amri kwa makampuni matatu ya nchini humo kurejesha huduma ya internet wakati taifa hilo likiingia siku ya 16 ya kukosekana huduma za internet kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25, wakati baadhi ya watumiaji wa mtandao wa Sudan wakiwa wamefanikiwa kupata mtandao. Kukosekana kwa mtandao kumefanya iwe vigumu kwa watu kuwasiliana, hasa wale walio nje ya nchi. Kamati ya bunge inayochunguza tukio la Januari 6 ambalo lilisababisha vifo katika bunge la Marekani Jumanne limesema imetoa hati ya kutaka nyaraka na ushuhuda wa washirika zaidi wa aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump, ikijumuisha mshauri mwandamizi Stephen Miller.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya watu waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riyami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idi Ligongo, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.